Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis vir Landbou Radio tyd en dis wat vandag op jou wag. Professor Johan Willemse gee vir ons ekonomiese nuus oorsig. Esmarie Rautenbach van Feedtech praat oor aanvullende weiding in die somer. En ons eie bosdokter Dr. Gerrit Skeepers deel weer met ons 'n paar veeartsstaaltjies.
Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur nabetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Bepark is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar. Dis nie net 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met 'n stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy's nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork and delicious.
Ons begin die program met professor Johan Willemse se ekonomiese nuusoorsig.
Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. Bietjie nogal 'n paar interessante goed hierdie week. En natuurlik dankie vir skare genade vir die ondersteuning. Ek wil graag vir julle terugvoer gee oor ons werkswinkel in Bloemfontein wat regtig iets spesiaals was. Ek weet julle kon nie almal daar wees. Sien Dr. Ina Gous, politieke wetenskaplike by die IFV, sy het ons bietjie ingelig oor die plaaslike scenario en die ANC wat in 'n spiraalfase alwaarts is. En ons daarop gewys, ons gaan meer populistiese uitsprake kry in die volgende jaar of wat, soos wat die president in Zimbabwe gedoen het. Die risiko is natuurlik dat die mag skuif na meer radikale partye en meer populistiese uitsprake en in hierdie wankelende RNE. Maar sy sê egter wel, buitelandse druk op die ANC is besig om toe te neem. En dan sê sy daar's basis twee moontlikhede. Die een is gematigde hervorming binne die RNE, of dit skuif nou links na radikale hervorming met risiko's in die volgende 2 jaar. Dan is hy baie klem geplaas op die feit dat daar op plaaslike vlak baie, wat sal ons sê, 'n magsvakuum is, en 'n klomp voorbeelde gegee waar boereverenigings en distrikslandbouunies betrokke kan raak op plaaslike vlak om hierdie vakuum te vul en hulle eie dienste te lewer. Dan prof Ewen Kutsie, baie interessant wêreldkonteks wat hy gesels het en daarop gewys die magsverskuiwings in die wêreld wat tans aan die gang is, onthou dit gebeur een keer in 'n lang tyd. Hy sê ook saam daarmee plaaslike streekkonflikte neem toe en die kans op 'n derde wêreldoorlog, veral 'n kernoorlog, is baie skraal want dit niemand gaan wen nie. Hy sê wel ook vir ons oorlog is deel van die geskiedenis, maar sedert Wêreldoorlog 2 was daar die meeste stabiliteit gewees onder die Amerikaanse sambreel. En dis nou waar dit interessant raak. want Amerika is besig om terug te trek en homself in, hy is besig om sy steun aan Europa en al die geld wat hulle daar bestee te verminder en te verskuif daarna toe, en deel daarvan is hulle sien China as die nuwe opkomende reus waarteen hulle staan, en veral ter opsigte van tegnologie en alles wat daarmee saamgaan. So uiteindelik gaan daar twee magspole wees. Dit gaan aan die een kant die Amerika wees en aan die ander kant die China met sy bondgenote, en Europa gaan hier in die middel rondskarrel, want dit lyk nie of Europa regtig betrek word nie, en hulle sukkel voort, as ek die woord kan gebruik. Hy het ook heel wat voorbeelde gegee van China wat in Afrika besig is om redelik betrokke te raak op baie subtiele maniere, maar baie infrastruktuur hou vast te kry, en dat dit ook dan nou natuurlik is waar Suid-Afrika se ANC omskaar by die sogenaamde BRICS-lande, en dat daar is waar ons nou positioneer. Hy het ook daarop gewys dat China die voorloper is op die oomblik met kunsmatige intelligensie, robotika en tegnologie, om sy werkers al hoe meer te vervang, want onthou China se bevolking daal met robote, en natuurlik ook China is besig, en is interessant uit die kaart, China het landbougrond by omtrent al die militêre basis in Amerika gekoop. So hier is groot verskuiwings aan die gang. Ons is natuurlik by BRICS geskaars, so ons gaan vasgevang word tussen die Amerikaanse en die Chinese pool, wat daarmee saamgaan. Dan het Prof. Abel Esterhuizen van Stellenbosch verder hierop eintlik uitgebrei en gesê 'n nuwe wêreldorde is in wording, baie onstabiliteit en verskuiwings wat ons kan verwag. Hy sê ook populisme is aan die orde van die dag en lande fokus op hulle eie belang, soos wat ons nou natuurlik sien met wat gebeur met Rusland, Amerika en dies meer. En saam daarmee vryhandel is nek omgedraai. Ons gaan alliansies sien vir nota, en dan nou weet as die Amerikaners is dominant en China aan die ander kant, en dan ook China wat fokus op die sogenaamde Suid-Suid handel by die suidelike lande wat hulle noem. En Rusland ook bly in die geveg, en Rusland wil sy grondgebied uitbrei, maar baie aktief sê hulle vir ons altoe die professore, streekkonflikte neem toe, ons gaan nie 'n wêreldoorlog 3 onwaarskynlik sien, nog onwaarskynliker 'n kernoorlog, maar streekkonflikte gaan toeneem, en interessant op die oomblik is al 110 aktiewe streekkonflikte aan die gang, natuurlik heel wat daarvan in ons omgewing ook noord van ons. En dan wys hulle ook daarop dat die ANC-administrasie onder meneer Ramaphosa op die oomblik die swakste is wat ons nog ken, en ons ken natuurlik die skade van korrupsie, misdaad en die industrialisasie en werkloosheid. Die groot ding is maar ons moet kop hou en hierop hulle oorleef. Dan net 'n paar opmerkings wat vir my duidelik uitgekom het. Die een daar is 'n magsvakuum op plaaslike vlak. Ons moet keer dat die misdaad base daar vaster op plek kry, en ons moet maar daar probeer inwig as burgerlike samelewing en daar orde probeer handhaf terwille van onsself. En dan ook moet ons oppas, want dit is my duidelik, ons gaan baie populistiese uitsprake in die volgende jaar of twee kry, ook na die nasionale verkiesing toe. Maar weer eens die gesprek was, verstaan waar is jou besigheid? Hier is groot magte wat aan die skuif is oor die volgende paar jaar, en ons moenie laat hierdie makropolitieke en wêreldmagverskuiwing jou fokus laat verloor nie. Dit is my ook duidelik in hierdie proses dat 'n mens jou likwiditeit moet bou en kontantvloei moet probeer beskerm. Goeie nuus, so dit was baie interessant. Ek dink ons moet verder kyk wat aan die gebeur is. Dan goeie nuus, die rand bly sterk op pad na $17.30, brandolie by die $66 'n vat. So op 'n stadium kan brandstofpryse weer 'n voordeel kry. Goudprys ver oor die $3,600. Nou ons wat maar dui op risiko in die wêreld, en dan ook ons aandelepryse, het pryse het oor die laaste 12 maande met 28% gestyg na nuwe rek. Nog goeie nuus, inflasie gekos is verlaag die week, of het verlaag van 3,5 na 3,3% toe teen Vrydag. Sal julle natuurlik weet of die Reserwebank hulle rentekoers verlaag het, maar die vooruitsigte lyk goed in die volgende weke, maande vir verdere rentekoersverlagings. Dan Walmart, die groot Amerikaanse kleinhandelsgroep, gaan hier in ons voedselmarkte betrokke raak en ook citrus uitvoer het 'n nuwe rekordjaar geslaan met 200 miljoen kartonne as gevolg van die beter volumes deur Kaapstad hawe. So daar is daarom goeie nuus. Kom ons vat 'n breek en gesels ons gou oor die markte.
Waarom is dit vanjaar 'n goeie idee om jou oesversekering deur skade genade te doen? Want ons bied vir jou 'n lae eisbonus aan en kan jou help om jou eie reservefonds tot stand te bring. Jy kan ook jou premie se betaaldatum uitstel, wat beteken jy het meer bedryfskapitaal beskikbaar om mee te boer. En al kies jy om jou premie later te betaal, kan ons eise vroeër afhandel tot jou voordeel. Onthou, Common Sense is jou beste gereedskapstuk vir risikobestuur hierdie seisoen. So kontak sommer nou jou Skade Genade agent. Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug luisteraars. Ja, gesels met Skade en Genade. Ek het voorbeelde gesien waar hulle vir boere regtig miljoene rande kan spaar met oesversekering en algemene korttermynversekering sonder om jou risiko te verhoog. Dan die Amerikaners het hierdie jaar hierdie week hulle nuwe skattings van die wêreld uitgebring. Sommer terloops, die nuwe Amerikaanse oes word op 427 miljoen ton verwag. Hier by ons uitvoere is redelik sterk aan die gang, 236.000 ton in die streek, twee skepe wit mielies na Venezuela toe. En geel mielies ook so 356.000 ton uitgevoer. 'n Groot deel hiervan is na Vietnam en Taiwan en die streek. Dan interessant, geel mielie invoere, Kaapstad, Kaaphawe, 77.000 ton, want onthou dit is goedkoper om uit oorsee Kaapstad ook mielies te verskeep as van Mpumalanga se kant af. By ons is die pryse onder druk. Wit mielies hier by die 3800 en geel mielies hier by die 3600 rand per ton en dit lyk of dit hier rond gaan sywaarts beweeg en ons sal moet sien wanneer Zimbabwe mark toe kom vir wit mielies. Sojabone, die Amerikaanse oes 117 miljoen ton, onthou ons oes is 2.7 en Brasilië 170 miljoen ton. Hier by ons die prys sywaarts 7300 7400. Dan sonneblompryse bly baie sterk. Hier rondom R10,600 per ton en dis as gevolg van palmolie tekorte in die wêreld. En die verwagting is dat palmolie tekorte gaan voortduur en meer onstabiel geraak. So en daar is ook natuurlik heelwat hoër olie inhoud sonneblomkultivars wat in die pipeline is waarvoor hy vergoed gaan word. So ek dink jy moet maar sonneblom in jou pakket hou waar jy kan. Koring, ja julle, Desember bly rondom R6,000 rondploeter. Koringboere bly onder druk, dit lyk daarom of dit gereën het hierdie week in die Wes- en Suid-Kaap. En natuurlik ons het 1.6 miljoen ton koring al ingevoer tot op die oomblik, so 400.000 ton uit Rusland en 500.000 ton uit Australië uit. Nou terloops, daar is 'n berig dat Rusland se koringbedryf in redelike groot moeilikheid is. Nou Rusland het die laaste jaar of 5 het hy uitvoerbelastings ingesit op koringuitvoere baie ingemeng. Dit het die boere swaar getref want hulle kan nie hulle kostes dek nie. Onthou nou die oorlog maak ook dat van die kostes duur is. En hulle sê 35.000 koringboere in Rusland het bankrot gegaan en hulle plant al hoe meer minder koring. Onthou ook om die landbou is gekommersialiseer en grond is geprivatiseer in landbou. Nou hulle rentekoers hier by 7-28% wat natuurlik die boere sê dis net nie die moeite werd nie. Hoekom is Rusland belangrik? Wel, ons voer van hulle in amper 500.000 ton hierdie jaar sover. Hulle produseer 85 miljoen ton koring waarvan 45 miljoen ton uitgevoer word. Hulle domineer die wêreldmark. Amerika voer maar 23 miljoen ton uit. So hulle voer baie amper dubbel die Amerikaanse hoeveelheid koring uit. Natuurlik ook dan Noord-Afrika. So kom ons hou maar dop baie woelinge. Dan is ons gaan na die veemarkte toe. Interessant. In Amerika praat hulle van 'n New World Screwworm. Dis 'n soort van 'n skroefworm, is eintlik 'n vleisvretende larwe wat uit Suid-Amerika uit oorgespoel het in Amerika in en hulle het beperkings ingestel op vleesinvoer uit Mexico. Dis 'n tipe vliegsteekvlieg wat eiers lê, larwes en wonde. En dan nou uiteindelik vrek die dier daarvan en dis lyk by hoogs aansteeklik. Hulle het dit ook al in 'n mens ontdek. wat uit Suid-Amerika aangekom het. So hier is 'n nuwe moeilikheid aan die ontwikkel. Dan ook, ja, by ons klas A pryse, en dankie vir die boere wat deurstuur, gesak so R2 per kilogram na R73, klas C hier by die R60, en speenkalfpryse het ook onder druk begin kom. Natuurlik baie boere begin nou dit verkoop en dit het gesak hier na R34-36 per kilogram. Lampryse ook bietjie stadiger, so R2 na R5 laer, hier in die orde van R100 to R408. Julle sal sien ek gee maar 'n ruimte van dit verskil tussen streke. Graad C, baie stewig goeie vraag na ou oeye tot R80 per kilogram en boere sê vir op veiling is daar nie regtig in die sentrale Vrystaat julle. Wolpryse ook baie mooi opgetel, amper 6% na R195 per kilogram. 17 mikron 229, dis 'n natuurlik gesertifiseerde wol. En saam met die mooi stygings in lam vleispryse kan die skaapboere nou weer 'n bietjie glimlag. Varkpryse maar sywaarts bietjie stewiger, R37 per kilogram. Hoendervleis ook nie veel verandering nie, maar hoor gou hier. Hoendervleis invoere is besig om baie te daal. Dit het hierdie maand met 34% gedaal teenoor die vorige maand. En 'n jaar terug is ons amper op 'n maandbasis 25,000 ton minder hoendervleis wat uitgevoer word. So dis goed vir ons plaaslike mark. Maar die eierboere het natuurlik, julle sal onthou, tydens voëlgriep tot R32 'n dosyn gekry. Nou as 'n boer goeie prys kry, dan braai hulle uit. Die leen getalle het van 20 miljoen opgetel, so 2 jaar terug, na 26 na 28 miljoen leene. Eierproduksie is besig om amper 20% te styg, en natuurlik druk dit pryse af hier in die orde van R20 per kilogram. So lekker klompie interessante nuus hierdie week, groete van Johan Willemse.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou, natuurlike veldweiding is en bly die grondslag van die meeste veeboerderystelsels. Maar volgens VeeTech kan 'n tekort aan aanvullende voeding lei tot 'n afname in produksie, reproduksie en die algehele gesondheid van diere. Veevoedingskundige Esmarie Rautenbach van VeeTech beantwoord 'n paar vrae oor hierdie onderwerpe. Esmarie, presies wat is aanvullende voeding?
Met aanvullende voeding verwys ons na die toevoeging van voedingsstowwe tot die dier se dieet om spesifieke tekortkominge aan te spreek. Nou die doel van aanvullende voeding is nie om weiding te vervang nie, maar om eerder om dit aan te vul en te benut op 'n manier wat die prestasie van diere maksimeer, terwyl onnodige koste vermy word. Nou om dit reg te kry, fokus ons met lekaanvulling hoofsaaklik daarop om die mikroorganismes in die herkouer se grootwens te bestuur.
Kan jy 'n bietjie uitbrei oor die rol van mikroorganismes?
Nou, mikroorganismes word in die grootwens van die herkouer aangetref. Dit is hulle totale wêreld. Hulle kan nie die grootwens verlaat nie, omdat hulle nie in 'n suurstofryke omgewing kan leef nie. Daarom staan hulle bekend as anaerobiese organismes. Nou die herkouer het oor miljoene jare ontwikkel om in simbiose met hierdie organismes te leef. Hy bied aan hulle veilige omgewing om in te leef en voorsien hulle van voedsel. Nou in ruil hiervoor produseer die mikroorganismes produkte wat die herkouer as voedsel benut, hoofsaaklik energie. En die herkouer verteer al die mikroorganismes wat afsterf en dit is weer 'n proteïenbron. Nou as dit goed gaan met die mikroorganismes, gaan dit goed herkouer en omgekeerd. Dat die voedingsstowwe in 'n lek word eintlik vir die mikroorganismes gegee en nie vir die herkouer nie. En deur hierdie voedingsstowwe te verskaf, keer ons dat groot hoeveelhede van hulle vinnig afsterf. Hulle getalle bly dus hoog en dit verseker dat die gras wat deur die herkouer ingeneem word, vinnig en doeltreffend verteer word.
Wanneer is aanvullende voeding nodig, Esmarie?
Dat die voedingswaarde van veld verander seisoenaal. Nou gedurende die groen seisoen het die gras hoë vlakke van proteïene en energie en kom hoofsaaklik mineraaltekorte voor. Gedurende die droë seisoen verander die voedingswaarde van die natuurlike veldweiding dramaties. Met die vroeë droë seisoen kom die gras in saad en die proteïenvlakke in die gras daal dikwels onder die vlakke wat nodig is vir mikrobiese fermentasie in die roemen. Dit beperk vertering van beskikbare rifvoer wat verliese aan voedingsstowwe deur die mis tot gevolg het. Wanneer dit laat droë seisoen is, verhou die gras en word minder verteerbaar. Energievoorsiening word dan ook 'n probleem tesame met die bestaande tekorte aan proteïene en minerale. Draagtigheid, laktasie en groei is belangrike tydperke wanneer 'n toename in 'n dier se voedingsvereistes voorkom. In hierdie tye is aanvullende voeding baie belangrik om liggaamskondisie te handhaaf, kalf of lamgroei te ondersteun en reproduktiewe doeltreffendheid te verbeter.
Pas lekke ook hier in?
Ja, verseker. Daar is basies 3 lek seisoene en dan ook basies 3 lekke per jaar. Gedurende die groen seisoen word 'n mineraal lek vir hierdie tydperk aanbeveel. 'n Proteïen lek word vir die vroeë droë seisoen aanbeveel en 'n produksie lek vir die laat droë seisoen.
Ten slotte, Esmarie, wat wil jy vandag vir ons sê?
Aanvullende voeding moet nie 'n masker wees vir swak veldbestuur nie. Onvoldoende weidingsmateriaal op veld is 'n groter probleem as die gehalte daarvan. Voedingstekorte kan met aanvullings aangevul word en loop hand aan hand met goeie veldbestuur, soos kamprotasie, rustydperke en draagkragbeheer. Te min rifvoer kan egter net deur die aanvulling van rifvoer reggestel word. Goeie kennis van veld en veebestuur speel dus 'n groot rol in die optimalisering van diere se produksie. Die regte gebruik van aanvullings kan ook veldgebruik optimaliseer. Proteïenaanvulling in die winter kan diere byvoorbeeld aanmoedig om ou gras te benut wat hulle andersins sou vermy. Beter veldbenutting word dus so bevorder. Nou, aanvullende voeding op veldweiding is nie 'n luukse nie. Dis 'n strategiese noodsaaklikheid in veeboerdery.
Dit was VTech se voedingskundige Esmarie Rautenbach.
Wil jy beheer hê oor die grondstowwe in jou veevoere? VTech stel veeboere in staat om plaaslik geproduseerde grondstowwe maksimaal te gebruik en die volle voordeel van tuismeng te benut. VTech produkte is hoogs gekonsentreer met lae vochtvlakke en geen draers of vesel nie. Dit verseker lae insluitingsvlakke, bespaar vervoerkoste en verleng raklewe. Ingesluit is 'n persoonlike ondersteuningsdiens deur 'n landwyse netwerk professionele veekundiges en opgeleide agente. Besoek VTech.co.za vandag.
Ons eie bosdokter, Dr. Gerrit Skeper van Palaborwa, staan nou gereed om met ons nog 'n paar staaltjies uit die bos te deel.
Goeiedag. Dit is lekker om weer met julle te kuier hier vanuit 'n lekker warm laafveld. Die boomparretjies is al heus geroep, want die wêreld is maar droog daar buite. Soos julle seker almal weet, kom daar 2 soorte renosters in Suid-Afrika voor, naamlik die witrenoster Keratocerium simum en die swarter noster die Cerros bicornis. Ek deel net graag 'n paar interessante statistieke rondom hierdie interessante dikvelliges met julle. Die witrenoster verkies savanna of grasvlakteveld, is hoofsaaklik 'n grasvreter en daarom het hy hierdie breë sagte bek. Hulle is ook groter as die swarter noster en weeg maklik tussen 1.7 tot 2.5 ton. Daar is selfs gevalle aangeteken van renosterbulle wat baie swaarder is as dit. Ek is so 1.83 meter lank en 'n volwasse bul se skouerhoogte is omtrent my ooghoogte, ongelooflike 1.8 meter. Sy sagte, breë bek is breër as 'n lang liniaal van omtrent 30 cm. Die swarter noster daarenteen vreet hoofsaaklik aan die blare en takkies van struike en bome en is daarom toegerus met 'n skerp lip bo en onder. Hulle is baie aanpasbaar en kom voor in digte woude en bosse, maar selfs ook in die semi-woestyn areas As een mens nou dink aan die Kahuku-veld van Namibië, sy renosters. Hulle is kleiner van postuur en weeg so tussen 800 en 1400 kilogram. Die koeie bereik geslagsrypheid op so wat 8 maande, omtrent so 8 jaar en bulle gewoonlik so tussen 10 tot 12 jaar. Die dragtigheidstydperk is omtrent 16 maande, waarna die kalfie vir omtrent so 12 tot 18 maande gesoog word. Het is baie interessant dat die witrenosterse kalf voor sy ma hardloop, in teenstelling met die swartrenoster kalf wat achter sy ma hardloop. Een moontlike verduideliking is dat die swartrenoster habitat uit meer digter bos bestaan en daarom is het vir die kalf veiliger as sy ma die pad moet aanwys en die voortou moet neem. In teenstelling verkies die witrenoster meer die oper savanna type grasvlaktes en minder digte bos. Die kalf kan daarom makliker voordraf terwyl sy ma hom van agteraf in die oog kan hou en van agteraf in 'n rigting stuur. Die witrenoster is gewoonlik baie meer rustig en van besadigde natuur, terwyl die swartrenoster maar redelik bemoeid kan wees. Renosters het 'n baie hegte familieband en kalvers of jonger renosters bly gewoonlik baie na by die koeie, selfs nadat hulle gespeen is, maklik vir 2 tot 4 jaar. En dit is juist daarom dat hulle soms in die spervuur beland wanneer die koeie weer op hitte kom en die dominante bul dan maar kort van draad teenoor vir al die jong billetjies kan wees. Hulle pak slaag gee en selfs kan doodmaak. Ons weet dat die renoster se voortbestaan bedreig word deur die aanvraag na sy nuttelose horing. Daarom is ons ook aktief betrokke by die vang, onthoring en verskuiwing van renosters. Dit verg nogal fyn beplanning om al die rolspelers by mekaar te kry, wat insluit die helikopter, die veearts, natuurbewaring en sekuriteitsbeamptes. 'N spesiale topspermit moet verkry word voordat renoster verdoof, verskuif of ontdoring mag word. Nou ja, op die dag is daar gewoonlik 'n groep toeskouers teenwoordig wat gewoonlik veeartsstudente of jong veeartse insluit. Hulle word dan somme ingespan om te help met die monitering van die renoster se asemhaling, sy hartklop en basiese wondbehandeling. Daar is slegs 'n handjievol kundige helikopterflieniers wat die kuns van wildwerk bemeester het. Onder andere Jerry en Jana wat 'n Robinson R44 verstaan en vir jou 'n stabiele platform gee om vanuit te pyl. Daar word vooraf gekoukus oor watter diere gepyl gaan word. Die deure van die helikopter word afgehaal en ek neem my plek regs agter die vlenier in, sodat ons dieselfde lyn van sig regs voor en onder ons kan hê. Sodra die betrokke dier of diere opgespoor is, word die grondspan per radio laat weet om nader aan die betrokke areas te begin beweeg. Die grondspan is toegerus met die nodige toue, blinddoeke, oorproppe, suurstofsilinder en ekstra medisynekrat, as ook genoeg water. Daar word uit die lug na 'n geskikte oopplek gesoek, verkieslik naby 'n pad waar dit ideaal sal wees om met 'n renoster te kan werk en waar voertuie naby kan kom indien ons besluit om hom te laai. Dan soek ons saam na 'n bietjie oper bos met minder hoë bome waar ons beplan om dan die renoster te pyl. Alles om hierdie baie gevaarlike vlieg bietjie veiliger te maak. Die renoster word dan stadig in die rigting gedruk en dan met ongelooflike vliegvernug dieselfde spoed te handhaaf en rigting waarin die renoster hardloop te volg. Ek glo dat my oog op daardie stadium soos 'n verkleermannetjie fokus. Jou linker oog kyk vir 'n boom en bos wat onder jou verby flits, op soek na daardie gapinkie waarin jy moet peil. Jou regter oog gefokus op die rooi kolletjie van die reddotskoop wat ronddans op die bout van 'n vlugvoetige dikvel. Elke keer wanneer daardie pyl sy merk tref, die vlenier oor die radio vir die grondspan laat weet, daar is in. Dit voel asof jy die eerste prys in 'n veerpyltjie kompetisie gewen het. Ons maak dadelik 'n baie lae draai oor die renoster om te kyk en seker te maak dat die pyl afgegaan het. Ek gebruik 'n sikkel deurskynende pyle en die mens kan dan duidelik sien dat die swart rubbertjie agter die verdowingsmengsel tot heel onder in die pyl geskuif het. Stophorlosie word gedruk, want het neem so ongeveer 5 tot 10 minute voordat die dier tot stilstand kom en dan gewoonlik omkantel. Daar word dadelik teruggetrek en die renoster in die rigting van die gekose oopkol gestuur. Dit is baie interessant om te sien hoe die narkose middel sy effek begin vat op renoster, wat aanvanklik lekker vlugvoetig hardloop met ore wat heen en weer soek, sy stert opgekrul, en dan begin 'n mens gewoonlik na so 5 tot 10 minute sien dat sy ore meer gefokus vorentoe wys, sy stertjie laat sak en hy so, soos die Engelsman, so goose stepping gait, so hoog trap tipe drafie aanneem. Sodra die dier dan in hierdie oopkol kom, word hy voorgekeer en ons hou hom daar totdat hy stil staan en hanteer kan word. Ek verkies dan gewoonlik dat een van die grondspan 'n handbriek tou om een agterpoot sit en aan die naaste boom vasbind. Die dier word dan geblinddoek en 'n dik tou word om sy bek net agter die laaste horing gesit en ook aan 'n boom vasgemaak. So ons span hom letterlik tussen twee bome. Ten daardie tyd het die helikopter my hopelik naby die renoster afgelaai. As ek by hom kom, sit ek dadelik 'n binneaarse cannula in een van sy ore, agter sy oor, in so 'n lekker groot dik aar, en plak hom vas. Twee verskillende middels word dadelik ingespuit om te verseker dat asemhaling en bloeddruk stabiliseer. Oogsalf word ingesit om te verseker dat die oë nie uitdroog onder narkose nie. Die nodige mikroskyfies word ingeplant, die ore gemerk met 'n unieke kepiekode. DNA-monsters van hierdie oorkepies, sowel as horingboorsels, word in verseelde sakkies geplaas en gemerk. Al hierdie inligting word dadelik deur die plaasbestuurder sowel as natuurbewaringspersoneel aangeteken. En ons neem ook foto's van elke renoster en hoe sy oorkepiekode lyk. Omrede renosters uiters sensitief aan narkose is, word suurstof dadelik deur middel van 'n lang dun pypie van 'n verdraagbare suurstofsilinder tot diep binne in sy neus toegedien. Teen omtrent so 5 liter per minuut. Dit is baie, baie belangrik dat renoster kort, omtrent so elke 10 minute van die een sy na die ander sy of been waarop hy lê oorgestoot moet word. Want hulle bloedvoorsiening en senuweevoorsiening kan baie maklik permanente skade kry as hulle te lank in een posisie lê. Die protokol verskil wanneer ons besluit om renosters te vang, onthoring en vry te laat, in teenstelling met wanneer hulle gelaai en vervoer moet word. Dit is nogal iets om te aanskou en dit verg fyn voetwerk wanneer renoster gelaai moet word. Om mee te begin bevat die verdowingspyl gewoonlik 'n bietjie minder van die kalmeermiddel wat hulle soms traag kan laat opstaan. Nou soos ek voorin vermeld het, word die dier dadelijk gestabiliseer, die nodige maatjies word geneem, die mikroskyfies word geverifieer of ingeplant as hy nie een het nie, sy ore word gemerk, baie belangrike inentings word toegedien, 'n breë spektrum ontwurming en gewoonlik spuit ek so multivitamien ook in. Sy wonde word behandel en sommer al hierdie lastige bosluise sommer op hulle snoete ook gespuit. Die volle dosis van 2 narkose antagoniste word dan toegedien. Dan is het belangrik om so 10 minute te wag totdat hierdie middels hulle effek wys. Die dier word dan aangepor om op te staan deur kort elektriese impulse op sy tone of onder sy stert. Nou die boere sal weet as ek na 'n protter verwys. Ongelooflik dan hoe hierdie dier stadig, amper in stadige aksie op sy pote kom, geblinddoek en met 'n tou om sy bek gestap kan word tot waar hierdie spesiale renoster vervoersleepwa geparkeer is. Partykeer moet ons hulle 'n hele paar 100 meter stap uit digte bos uit, as hy toevallig nie in ons oopkol gaan lê het nie. Die lang tou word deur 'n opening aan die voorkant van die sleepwa gevoer, terwyl 'n paar vrywilligers daardie tou styf hou. Die ander helfte van agteraf en van die kante af help steun en kreun om seker te maak dat hierdie slaapwandelaar reguit op die loopplank opklim, voetjie vir voetjie, tot binne-in. Dikpype word dan agter die boude ingeskuif en die loopplank word opgelig en gesluit. Die dier word nat gegooi om af te koel, die blinddoek word verwyder, voordat die rit na sy nuwe tuiste begin. Ek verkies om die oorproppe in te hou om onnodige geraas en steurnis bietjie te beperk. Daar aangekom word nog 'n narkose antagonis ingespuit om te verseker dat die dier heeltemal wakker word voordat hy vrygelaat word. Dit is baie uitdagend wanneer 'n renoster koei en kalf kombinasie gepeil moet word. Die koei word eerste gepeil en sodra sy die effek van die verdowing begin wys, waarna ek vir julle nou verwys het, dan eers word die kalf gepeil. Dit verseker dat die koei eerste gaan lê, die kalf nooit sy ma los nie, en daarna baie naby haar ook gaan lê. Andersom mag die koei dalk vir haar kalf weghardloop as hy eerste gaan lê. Die grondspan verseker dan dat die kalf dadelik suurstof kry. Ek dadelik eerste die kalf en daarna die koei stabiliseer. Ons gebruik 'n elektriese aangedrewe saag om die koei te onthoring of hergroei af te sny. En is interessant dat 'n volwasse renoster se horing maklik tussen 1 tot 2 duim in die ou taal kan teruggroei per jaar. Nodig is om te sê dat oorproppe en blinddoeke altyd in plek moet wees. Sommige cowboys gebruik petrol aangedrewe kettingsaa wat in my opinie onnodige stres op hierdie renosters kan plaas. Die ander helfte van die span verseker dat die kalf vinnig geoormerk word en die nodige mikroskyfies onder toesig van natuurbewaring ingeplant kan word. Baie belangrik dat die kalf dan eerste volledig wakker gemaak word voordat die koei wakker gemaak word. Dit verseker dat sy nie eerste wakker word en dalk van haar kalf af weghardloop nie. Onthou, die kalf los nooit sy ma nie. Daar is gevalle beskryf waar kalvers by koeie gebly het wat van natuurlike of onnatuurlike toestande al dae gelede gevrek het. Dis ongelooflik om terug te staan en die wonder van medisyne te aanskou wanneer koei en kalf saam wegdraf. Volgende keer vertel ek julle meer van 'n paar interessante renoster ervarings.
Dit was die veearts Dr. Gerrit Skeepers.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.